halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitruban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniinaha bisha maarjo waa 12 sanadkan 2016 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku daadihiin doona anigu waa xumar xasan axmed iyo falastiin axmed iiman
kulay laba baabuur oo raashinana waa sidney oo isugu jirta timir iyo caano iyo wax lamid ah waxaa kaloo runtii nala socday laba baabuur ambulansiya oo wasaaradda maaliyadda runtii ay dhowaan u soo iibsay gobolka
kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed warbixin ayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah daba xalay qabsaday qaybta daawada ee cisbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho
Soomaali tahriibayaal oo lagu xiray dalka Masar
dad iyagu ka soo barakacay arrimaha abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobolka Awdal oo gargaar la gaarsiiyey
iyo dabcan qodobba kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar culus xalay ku qaadeen saldhig militari oo ciidamada dawladdu ay ku lahaayeen laanta buuro Al-Shabaab ayaa maleeshiyadooda waxaa la sheegayaa in ay laba dhinac ka soo weerareen xaruntaasi qasaare culusna uu halkaasii ka dhacay ciidanka saldhiga jooga ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada shanaad wararka ayaa sheegaya inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac bale sidoo kalena wararku waxay sheegayaan in baabuur tignika ah oo u gacan gashay Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa la sheegay in baabuurtaasi la aadeen dhinaca magaalada oo degle
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horeysay booqasho taariikhi ah ku tagay dalka Kuuba waxaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee booqda dalka Kuuba muddo ku dhow 9 sanadood Obama ayaa ka degay shalay galabtii garoonka diyaaradaha ee Jose Marti ee magaalada Havana ee caasimadda dalka Kuuba Barack Obama ayaa intaanu ka soo degin diyaaradda uu la socday waxa uu ku soo qoray boggiisa Twitter-ka Kue Bola Kuba oo macnaheedu yahay xaalkaagu waa sidee Kuba waxaanu sheegay in uu la kulmi doono shacabka Kuba oo uu rabo in uu si toos ah ayaga uga maqlo waxa uu doonayo Madaxweyne Obama ayaa waxa booqashadaas ku heelinayay xaaskiisa labadiisa gabdhood iyo sadoodii sidoo oo kalena waxaa la socday mas'uuliyiin ganacsato iyo dad caan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Kuba
Turkiga ayaa shalay oo axad ahayd ku eedeeyay kooxda ISIS inay ka dambeysay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maalin ka hor ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga kaasoo ay ku dhinteen 4 qof tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Afkan Allah ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyay muwaadin Turki ah oo magaciisa la yiraahdo Mahmed Osturk kaasi oo ku dhashay sanadkii 1992 gobolka la yiraahdo Gaziantep ee xadka Suuriya. Midku waxa uu cadeeyay in qofka weerarka geystay oo isaguna ku dhintay qaraxaasi uusan ku jirin liiska argagixisada ee Turkiga ay hayaan. Mas'uuliyiinta Turkigana waxay sheegeen in la xiray 5 qof oo lagu eedeeyay inay xiriir la lahaayeen weerarkaasi.
Qareenka difaaciye Saalax Cabdisalaam oo ah ninka qaaradda Yurub aadka u rabto ee lagu tuunsan yahay argagixisada ayaa sheegay inuu dacweyn doono xeer ilaalayaasha Faransiiska oo ku tilmaamay inay bixiyeen xuquuq qarsoodi ah oo ku saabsan baaritaanka arintaas. Sven Mari ayaa u sheegay idaacadda iyo telefishinka dowladda Belgium ee marka magaciisa la soo gaabo loo yaqaan RTBF in qayb ka mid ah shir jaraa'id oo qabtay xeer ilaaliye Francois Molins in uu ku xadgudbay sirta garsoorka shir jaraa'id oo toddobaadkii la soo dhaafay lagu qabtay magaalada Paris ee caasimadda dalkaasi Faransiiska ayaa waxa uu Molins akhriyay hadal uu sheegay Saalax Cabdisalaam oo yidhi waxa aan doonayay in aan isku qarxiyo garoonka kubadda cagta hortiisa balse waxa aan bedelay fikirkaygii subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington مسؤولين ته دولة الصومالي لاند أيا وددداء لحجي ده السيدي أي اتاكولين لهايين داد كرير قوراق اه كصوب كعيلو بي أباره سامي يحول نغاتادة إيو داد كرير ميغا كصوب ركعي ديغان ده حيبته إيو بورالي ده قبل كأودل وريهينا فيو إيدا هاشم شيخ عمر قود أيا وربحين كصودري مغالة ده بورما
مسؤولين ته دولة الصومالي لاند أيا وددداء لحجي ده سيدي ayu taakulin lahaayeen dadka reer guuraaga ah ee ku soo caydhoobay abaaraha saameeyay xoolo raacatada iyo dadka reer miyiga ah ee ka soo barakacay deegaanada xeebaha iyo buuraleyda gobolka Awdal wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland Sheikh Khalil Ahmed oo kamid ah wafdi wasiirka ka socday Soomaaliland oo booqday goobta la dejiyay dadka dhibaateysan ee sida habqanka ugu soo qulqulaya deegaanada beerleyda ee degmada Boorama wasiir Khalil wuxuu idaacada fiyo u sheegay dhibaatada dadka ku keentay barakaca iyo sida dadweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland oo iskaashanaya ay ugu gurmanayaan dadkaasi
waxay runtii soo dool raaceen daruurtii daday Ilaahay fadligiisa bishii koobaad ee sanadkan oo runtii dhulka xoga daaq fiican ka saartay tiib ka dowimaadeen markay imaadeen dadka Soomaaliland hore u degana iyo dadkii kale ee ku soo biiray ayaa agta mariyay tii waxa dhalisay markaa in dadku ku heelki ku soo kordhay imka isla ka soo baxa dad dhibaato badan ma meesha ka dhacday dadkii ka soo guuray xeebta hoose oo runtii ku soo baxay jidka maanta aan qarnimi magaalada Qulujeed oo runtii dad badan soo gaareen iyo xoolo badan oo baqti ku soo aragnay ayaan u soo baxnay inaan indhaindhayno daraaseyno wixii hore aan u gaarsiinay balse u baxeen iyo gudiyada maanta ka muxuu ahay abaabulan gobolka Awdal ee magaalada Boorame oo aad iyo aad ugu mahadnaqayno
wasiirka diinta iyo waqafta ee Soomaaliland wuxuu intaas raaciyay in safarkooda ay dadkaasi ku soo indhaindhayeen kasoo ay geeyeen goobaha si dadka lagu ururiyay laba gaadiidka gurmadka ee ambalaasyada iyo deeqa kale
kulay laba baabuur oo raashinana waa Sydney oo isugu jirta timir iyo caano iyo wax la mid ah waxa kale oo runtii nala socday laba baabuur ambulansiya oo wasaaradda maaliyadda runtii ay dhawaan u soo iibsay gobolka iyo muxuu ahaay degmada ama waxaan ku raadahay gobolka guud ahaan runtii oo ka howlgalay laba baabuur oo ambulansiya Tiotial Hartoba
soo kala qaar kamid dadka abaaruhu hayaanka ku rideen ee naftooda kala soo boqolay deegaanadii markii hore ay xoolahooga ula raadsadeen baadka iyo biyaha balse waqtigan iyagoo farmaadan ku sugan deegaanka Qulujeed oo ka tirsan degmada Boorama ee gobolka Awdal ayaa xaaladooda nafla cararka ah iyo meelaha markii hore ay uga soo daaqsin tageen dhulkan ay hadda ka soo hayaameen uga waramay idaacadda VOA
waxaa daahir muumin dharaar weyn waxaan joognay waxa halka aan ka imanay Itoobiya waxaan tagnay waddanka Soomaaliya Somaliland ee guban la yiraahdo marka xoolo dhaqatadii tigaadiisa u cunaysay ayuu xanuunku wala galay xanuunkii bay ku wala dhimatay hadaba waan soo wareegno wadankan soo qabanay de hadaba ilaa waddanka ka imanteen loo dhoofan Somaliland dabada halka galo kolkan halka joogno magaalada aan joogno bon kolkan joog iyo shaqo loo rugmo waa halkii bay naftu nagu wala qabtay dadka barbaan ku aasnay adduunyaduna halka bay ka dhaqaaqweeyday ku rawaxday muddo ilaa 15 soo lugaynay Italki baad ciif noqday marka waxa weeyin kolkan halka joognana way dhashaag noo gurmooyeen dawladda marka baan u dhawaaqanay Soomaaliland kolka bay noo gurmatay markay noo gurmateen waa taa halkana keentay imkan halkan baan joognaa de sida imka aan joognana wax dhinac u yaal maahina wax dhintay maliin de dawladdu taageero iyo laysa liqmo iyo huwis hanala soo gaadho
ninkii oo 300 neef buuday imkana waxa jooga ma wixii kale u dhamaaday 300 neef iyada dhinaca marto halka arurtu ku haysa
adduunyo umbaa dhimatay dadku waa wiiti kubayaa saxin aan ku soconaa waa ka xamaantaan daad gurayayno adduunyadu waa taa saamaxayd aan ciifka u ah annagu hadda dhukaan u dheeyanahay inana taageero bustayow bacayow maxay ahayd ay hunguriga ina naga taageero iyan dawladda maxay ahayd doonaynaa oo na caawiyo
markaas wixii aan wadanay markaan guban tagnay oo wada baqtiye damaar muur iyo maal waxaan wadanay oo wada dhintay oo wada baqtiye waxa la waxaan u badkii aan wax ka siino oo qoon waan weynay marka dawladdu inay taageerto ay wax weesana siiso oo waxaan ur aan urqanahan aan cunayna siiso
marka anagoo iska degan ayaa la yiri guban cirba ka daay marka xoolii baan soo kaxayna xoolii oo farabadan nin kastaba de waa laga reer ragga de maalka badan say u kala sarsareeyaan marka ragga maalka badan say u kala sarsareeyaan nin 500 lahaa nin 600 lahaa sidii xooluhu kala tan roonaa nin sida maalka kale u kala tan roon yahay de ragga maalka kale maadaama gubankii baan tagnay xoolii way naga dhamaadeen marka muurkii aan sahayd aan ku qaadanayni markuu naga dhamaaday ayaa noogu tagtarnay markii hore waan soo lugayn waxa soo lugayn waxa soo lugaynaba muurkii markuu na dhigay ayaa boon tagnay marka dawladdu hadeeyso markaa bana soo gaadhay marka ay furan furan yar iyo timir timir yar bayna siisay
si kastaba ha ahaatee dadkan ayaan wadan wax uu iyo hooyo ah isla markaasina oo badan dad nugul ah oo isugu jira haween caruur iyo dad waayeel ah Hashim Sheekh Umar Good VOA Borama
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington xalay ayaa waxaa dab u qabsaday isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho qadka telefoonka ayaan hadaba kula xiriiray wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo markii ugu horeysana wax ka weydiiyay bal qasaaraha dabkaasi uu dhaliyay
waa maxsantahay Falastiin isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir Hospital fiidkii hore 8 fiidnimo iyo daqiiqada ayaa dabka kacay mid kamid ah baqaarada isbitaalka gaar ahaan meelaha lagu keydiyo daawada isbitaalka qaybtada caruurta sida uu ii sheegay agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdirasaaq Cali Xasan dabka waxyaabaha kiciyay si saxa cidna uma oga waxa uu ii sheegay inay qabaan shaki la xiriira korontada bakhaarka daawadan ku xareysneed gaar ahaan qaybta caruurta inay tuhmayaan laakiin aysan jirin wax intaasi ka badan oo maamulka isbitaalka ay sheegi karaan gurmad ayaa soo gaaray ambalaasyo iyo dhinacyo kala duwan oo maamulka gobolka u badanayaan halka yimid kadibna waxaa lagu guuleystay la dameeyay dabka mar dambena waxay ku soo laabatay xaalad caadi ah guud ahaan isbitaalka hooyada dhallaanka oo xilliga dabku kacay dabcan ay joogeen dad badan bukaano qaybtii caruurta daawadan ay taalay iyo xaalad adag oo isbitaalka markii hore galay laakiin markii dambe howlihiisa caadiga ay ku soo laabtay
marka ma la sheegay qasaare soo gaaray dadka ama tan daawada soo gaartaba inta ay la egtahay
agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdirasaaq waxa uu xaqiijiyay idaacadda V O A in daawo lagu qiyaasay 30 oo isugu jireen agabyo caafimaad iyo daawo gaar ahaan qaybta caruurta lagu talagalay ama baqaarkii daawada caruurta in halka ay ku gubatay oo qasaare xoog leh ka soo gaaray isagoo xusay in daawooyinka isbitaalka yaala markii horeba ahaayeen kuwo gabaabsi ah oo aad u yar isbitaalkan aysan cid gaar ah aysan gacanta ku haynin wuxuu xusay 30 oo daawo caruurta lagu talagalay gaar ahaan waxyaabihii degdeg ahaa inay gubteen oo caruurta jiifta isbitaalka gaar ahaan qaybta caruurta caruurtana jiiftayna waqtiga uu ii sheegay uu xuseen isan jirin daawooyin iyo waxyaabo hadda ay haystaan marka laga reebo waxyaabo kale oo laga yaabo in lagu sii caawiyo laakiin daawada iyo khasaaraha iyo waxa meesha ka dhashay ay si gaar ah u saameyn doontaa yuura caruurta jiifta isbitaalka Banaadir oo inta badan 30 oo daawo ku dhawaad ay caawba isku gubatay marka inta ay ugu soo saaray Cabdirasaaq xogta la xiriirta daawada gubatay iyo guud ahaan agabta la xiriiray qaybtan caruurta ee isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir
marka ma jirtaa tiro sugan oo laga hayo caruurta isbitaalka ku jirta inta ay la egtahay
waxa uu sheegay Dr. Cabdirasaaq in isbitaalka labada qayb ee hadda sida weyn u shaqeysay yihiin qaybta caruurta gaar ahaan caruurtan qaba xanuunada la xiriira nafaqo darrada xanuunada jadeecada iyo cudurrada inta badan ee kuwa faafa ah ee qoysaska danyarta xorriyadda Muqdisho ku yaal isbitaalka uu qaabilo iyo qaybta labaad hooyooyinka marka waxaa qosay in isbitaalka shaqada ugu weyn ama qaybta ugu badan bukaanada jiifay ahaayeen caruurta sababtaasna ay ahayd meelaha inta isbitaalku il gaar ku hayay baqaarkana daawada ay ku xarisneed marka wuxuu qosay inkastoo tirada saxda tirakoobka uu soo sheegin haddana in hawsha ugu weyn ee isbitaalka hooyada dhallaanka hadda uu hayo Banaadir ay tahay qaybtaas caruurta oo ahayd qaybta ugu weyn oo madax ka ahayd Dr. Luul oo iyadoo aysan loo suuragelin in la hadalno laakiin wuxuu qosay in ay dareemayaan in ay qaybta ugu shaqada badneeda maalka ugu weyn qaybta caruurta ee hadda isbitaalka uga shaqeeyo
isbitaalka waxaa la sheegay in dhowr jeer oo hay'ado isku dayeen in ay maaragtay kaalmeeyaan ama maamulkiisa iyagu ay la wareegaan in laga hor istaago oo loo diiday marka sidee hay'aduhu ay ku caawin karaan isbitaalka haddii aan mar loo ogoleyn inay wax lug ah ku yeeshaan maamulkiisa
أدمها لحر إلى إسبيتال كبنادر إن ماموك إسبيتال وهي ذا هرستاجي ما هنشاك الصاب بالعبطي هذا وحي هذا الرسول جي تمي سيء المدى وحي جرتي وسارة هي عصمات كيسوامة الدولة دي وقدم بي يسكت بي نحن أصل إن وحل قصة ما هي ما لحليه طبعا ماموك الخفوت هذا يا أرمى لحر إلى إنه مهنب وصل بيرين way jirtay in hay'ada ka shaqeeyay isbitaalka hadda heeda meelaha qaar heed baa ka howlgashay oo sheegay dad durasaaq in hay'ada jirta haweenka taakuleysa oo leeyahay isuus kaalma UNFPA gacan siisay in hadda isbitaalku sugan tahay marka wararka la xariiray in hay'adaha loo diiday waxa jirta talaabo duwanaansho iyo dood oo soo socota Falastiin oo hadda aan sina lagu soo koobi karin sheekadeeda marka waxa uu qosay doktorku in Edelberg aan seenayso sidii uu furantahay hore ay uga dhawaaqay arrintaas waxa ay jeesanay ka dawladda gaar ahaan wasaaradihii caafimaadka dalka Soomaaliya qaar kood in isbitaalka Marwo lagu eedeenay in ay adoo is xool gelin
aaday u maatsan yahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreeyay Falastiin Axmed Iman oo ila fadhiyay studio ah khasaaraha uu geystay dabka qasbada isbitaalka hooyooyinka iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho marka la isbax wanaagsan dhageystayaal halka naga la socotaana waa laanta af Soomaaliga hidaacada VOA waxa dalkaasi Masar lagu xirxiray Soomaali doonaysay in ay dalkaasi ka tahriibto iyagu oo ku sii jeeday dalalka Yurub qarkood hadaba warbixina muurtaas ku saabsan waxa goor dhow magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni
ciidamada amniga masaarida ayaa qabqabtay in ka badan 200 oo qof oo muhaajiriin Soomaali ah xilli ay isku diyaarinayeen inay ka tahriibaan xeebaha magaalada Iskandariya ee dalkani Masar dadka la qabqabtay ayaa isugu jira rag iyo dumar oo u badan dhalinyaro Soomaaliyeed oo da'doodu ay ka yartahay 25 sano sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani Masar muhaajiriintan ayaa la soo xiray xilli qaarkood ay saarnaayeen basas halka qaar kalena laga soo qabqabtay ayagoo isku diyaarinaya inay raacaan doontii la xeebta magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani Cabdiqaadir Nuur Maxamed oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Qaahira ayaan wax ka weydiiyay tahriibyasha Soomaaliyeed ee lagu xiray waddankani.
Xuseen oo aan hadda waxaan waqbaxad ku haynaa dawladda Masar amniga inay qabteen caaw in dad badan Soomaaliya in xiriyeen in ka badan 200 waxa ay u tahriibayeen in Talyaaniga xarumaan Masar ka baxaan tan iyo Talyaaniga u tahriibaan qaarkood waxaa la qabtay ayagoo bas saaran qarna tirbas koran la qabtay in hadaltaan way wada xiriirin in laga yaabo in qarkoodii kaar ay haystaan in la soo daayo hadeen kaar haysana in sida in amniga iyo iska saxtaan saarida in xar waxa u yaalo qofka shaqo doona haysan inay tarxiilaan qofka shaqo is dilo geeyo ama ka jawaabto ku watan qofka soo badbaadaya magaalada soo galaya taadartan aan naqbarta ku hayno xaqiiqadan ku hayno in waa dumar rag isku jiraan
muhaajiriinta Soomaalida ee ciidamada amniga ay soo qabqabteen ayaa ku soo aadaya xilli badu ay kacsan tahay taasoo ay ka digayaan xilleeryasha masaarida ee dhinaca jawiga sanadkii hore ayay ahayd markii xabsiyada loo taxaabay 100 Soomaali ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha dalkani inkastoo intooda badan la soo daayay kadib markii ay la yimaadeen warqadaha aqoonsiga ee qaxootinimada inta la og yahay in ku dhow 10 qof oo Soomaali ah ayaa sanadkii 2015 ku geeriyooday xeebaha dalkani xilli ay isku dayayeen inay tahriib ay kaga baxaan dalkani Masar si ay u gaaraan dalalka reer Yurub Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa gaaray gelinkii dambe ee shalay booqasho taariikhi ahna ku tagay dalka Cuba. Labada wadan ayaa caadiyeynaya xiriirkooda oo xumaa muddo 15 sano ah markaasii oo ay xiriirka kala goosteen. Obama waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Cuba tagay isagoo xilka haya muddo 9 sano ku dhow. Waxana inta uu joogo Cuba uu khudbad u jeedin doonaa shacabka dalkaasi isagoo u sheegi doona aragtidiisa xiriirka mustaqbalka ee dalkiisa iyo Cuba. Haddaba maxay tahay ujeedka dhabta ah ee booqashada madaxweyne Obama ee dalka Kuuba. Su'aashaasi ayaan weydiiyay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Macalester ee magaalada St Paul, sidoo kalena ah diinka iskuulka James Wallace isla jaamacaddaasi ay leedahay.
Muddo 10 sanadood ka badan ayaa Kuuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoodu aw xidhnaa oo na shaqo isku lahayn oo cadaawad foolxun ay dhex taalay. Marka inuu isagu 80 sanadood dabadeed ilaaho arinta waxbaynu ka bedelaynaa dib hal isku fahmo, xiriir cusub hal la sameysto, horta waa guul weyn oo Obama uu keenay. Waxa la isku hayana waxa ugu weyn ee Kuuba waxay ahayd waddan berigii hore hoos joogay Mareykanka oo iska daba dhilif oo kale u ahaa Mareykanka. Laakiin markii uu isbeddelka xoog leh waddanka ka dhacay Castro oo madaxtinimadii waddanka qabtay 1960-kii, waxay markaa dawladda Kuuba goosatay inaanay noqonin wax Mareykankuna hoos fadhiya ee ay noqoto waddan madax bannaan oo ka qayb gala waliba khaasatan la dagaalanka gumeysiga, la dagaalanka midatokorka, la dagaalanka gaajada wadamada soo koraya ee adduunyada saddexaad, inay kam gacan siiyaan oo ay halka hawlo waaweyn ka galaan. Cadaawaddu halkaasay ka bilaabantay. Laakiin de maanta waxaa lagu farxo in Mareykanku uu sidan u bedelay, Obamana taariikhda xoog ayay u galaysaa in uu sidaa yeelay oo wixii 10 sanadood dawladii hore Mareykanka iyo madaxdoodii ay albaabada ka xireen ee ay marin kari waayeen inuu isagu guusha keenay.
Marka Mareykanku maxay ka doonayaan Kuuba?
Waxay ka doonayaan waxyaabo badan, dee in la isku furo dhaqaalaha labada waddan, in dadku ay isku tegi karaan safar ahaan. Dad badan oo reer Kuuba ayaa khaasatan gobolka Florida la yiraahdo ku nool oo ka tafirmay dadkii ka soo qaxay Kuuba markii revolutionku uu ka dhacay, marka dadkii inay isku tagaan oo qoysaskii ay mar dambe is arkaan oo dee xiriir wanaagsan oo xagga dhaqaalaha, xagga aqoonta, xagga caafimaadka, wax walba technology-ga la isdhaafsado ayuu Mareykanku doonayaa. Oo Mareykanku markaa inuu dee hantiyo wadamadan Latin America iyo badda Caribbean-ka ku yaala inay yihiin xulifa la socota Mareykanku, la isfahmo sidii hore lagu noqon maayo ee Kuuba ay ahayd dee dacas lagu sii joogsado hore noqon mayso. Laakiin saaxiibtinimo cusub inay ka dhexayso dhaqaalaha iyo tourism-ka iyo aqoonta iyo cilmiga science-ka iyo waxaas oo dhan imika dib la iskugu furo.
Marka Kuuba iyadu maxay ka doonaysaa Mareykanka oo danaha ugu jira ee heshiiska?
Danta ugu weyni waxa weeye weli Mareykanku waa adduunyadoo dhan marka la qiyaaso waa dhaqaalaha ugu weyn. Waxaa laga hadlayaa ilaa $18 trillion. Waad garanaysaa trillionku intuu yahay, dee halkii trillion waxa weeye 1,000,000,000, halkii bilyanna waxa weeye 1,000,000,000. Marka dhaqaalihii ugu weynaa iyo maxaan ku dhahay suuqii ugu weynaa ee adduunyada weeye Mareykanku. Marka Kuuba dee waddan yaro 10 milyan oo qof ay ku nool yihiin, waxay faa'iido uga tahay inay dhaqaalaha adduunyada ee weyn ka qayb galaan, Mareykankuna albaabada u furo. Marka safaaradihii la isweydaarsaday waaba la furay safaaradihii xagga technology-ga, waxyaabo badan baa Kuuba uga faa'iidaya iyo dadkii reer Kuuba ee xaggan u soo guuray oo dib la isku barto. Marka nolosha guud ee Kuuba inay kor u soo kacdo ayaa aad iyo aad u suurtageli doonta.
Ugu dambeyntii, xilligan Mareykanku waxa uu ku jiraa xilli doorashadii madaxtinimada dalka la isku diyaarinayo, madaxweyne Obamana waqtigiisa uu sii gabaabsi yahay. Maxaa xilligan doorashada safarkan madaxweynuhu uu ku tegay Kuuba ay micno ah oo ay kusoo kordhin kartaa?
Dee kolley, dad badan baa jira oo meelaha ka qaylinayo weliba xisbigan Republicanka la yidhaaho, inta midigta weliba sii jirta, waa dad midabka takoorku uu aada ugu weyn yahay, dadka madow neceb, adduunyada kale neceb, oo iyaguna isku maqan. Marka dee tegidda madaxweynaha Obama uu Kuuba tegay, uu albaabada furay ee 80 sanadood dabadeed, oo madaxweyne Mareykan ay tago 10 sanadood dabadeed in cilaaqaad cusub la samaysto, waxaa laga yaabaa inay xisbiga isagu ka tirsan yahay ee dimuqraadiga ay kor u soo qaado magaciisa oo sharaf weyn u keento laakiin dad badan oo ku jira xisbiga Republicanka khaasatan dadkii ka tarfiirmay kuubanka iyo kuwa midigta aad u sii jooga cadaawad cusub ayaa laga yaba halka inay ka bilaabaan marka doorashooyinka socda arinta kuuba ku saabsan waxa ka mid noqon doonta qodobada ugu kulul ee laga doodi doono dadka ku tartamaya madaxtinimada Mareykanka ee labada xisbi ka socda
kaas waxa uu ahaa professor Ahmed Ismaaciil Somatar oo dhaqaalaha iyo siyaasadda ka dhiga jaamacadda McAllister ee magaalada St Paul ee dalka Mareykanka qadka telefoonka ayuu igu warramayay markana in Umar waxaan filayaa inaan ku sii saqeyno gabagabadii idaacadeena
waa hagaag waa saacadeed markala subax wanaagsan kulli dhageysiyaasha hal heeso macaan ayaan u haynaa hasaahate ma waxa leedahay wararka aan dib u xasuusino dhageysiyaasha
qodobka warka ugu weyn Umar waxa kamid ah wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegeen in maleeshiyada ururka Al Shabaab ay weerar culus xalay ku qaadeen saldhig militari oo ciidamada dawladdu ay ku lahaayeen laanta buuro Al Shabaab maleeshiyadooda ayaa weerarkan waxa la sheegayaa in laba dhinac ka soo qaadeen qasaaro culusna halkaasii uu ka dhacay ciidanka saldhigga jooga ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada shanaad ee militariga Soomaaliya wararku waxay sheegeen inuu jiro qasaare dhimasho iyo dhaawac bale sidoo kalena wararku waxay sheegeen in baabuur tignika oo gacanta u galay Al Shabaab ay la aadeen dhinaca magaalada oo dhigle
dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa markii ugu horeysay booqasho taariikhda ku tagay dalkaasi Cuba waxaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee booqasho dalkaasi Cuba ku tagay muddo ku dhow 9 sanadood
markana dhageystayaal codka macaan ee fanaanka Saalax Qaasim Naaji iyo mid ka mid ah heesihiisa waa heesti wacan codka macaan ee Saalax Qaasim ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenni ilaa intan marka la hawada ku kulmi doona xaggiina kowd iyo barka duhurnimo markay tahay waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
dad jacayl wadaago